ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ይፍፀም ኣሎ ብዝበልዎ ናይ መእሰርቲ መከለባትን ካልኦት መጋህዝታት ሰብኣዊ መሰላትን ምክንያት ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ዝበሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን 126 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ንቪኦኤ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቅርቢ ሎሚ ተደጋጋሚ መብሪ ስለ ዝተዋህበ መልሲ ከም ዘይህብ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእኸል ምኽባር ሰላም ኣዲስ ኣበባ ደቡብ ሱዳንን ጀኔቭን ካብ ዩኤንኤችሲኣር መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ሙሉእ ሪፖርት ተቐሪብልኩም ኣሎ ካብ ገብረ
ኮሎኔል ገብረ መድህን መስፍን ናይ መበል 13 ዙርያ ልኡኽ ሬጅመንት ኦፕሬሽን ምክትል ኣዛዚ ብምዃን ናብ ደቡብ ሱዳን ምኽባር ሰላም 15 ጥሪ 212 ዓ.ም ከም ዝተዋፈሩ ይገልፁ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋፈርና ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኩሉ ተፅዕኖታት ክኢልና ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኹን ድሌት ደቡብ ሱዳንን ኣማሊእና ፅቡቅ ሰሪሕና ይብሉ።
ሰላም ኣስከባሪ ሓላፍነት ትግራይ ዝመፅና ዝነበረ ብዙሕ ቻሌንጅ ተሸኪምና ቤት ስራሕ ዓብዪ ትኩረት ይራ ስራሕና ዝኩነታት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከተገበረ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ተገበረ ዘመሳይ ብኡ መሰረት ዘሕዘለ ካና ነርና ምክንያቱ ጅሪባ ባህል ሓደ ግዜ እነግ ይበሃል ብርቲ ዝበለ ሰባት ወፅና እዩ እቲ ምሽን ዝገበረ ክራይሲስ ባሕልና ኢና ክል ያው ብሮክና ኣስሑና ዓለም ኣንቀት ምሽኛ ንፍፅ ዘለና ኣብ ሕጂ ቦታ ዝሰዓ ዘለና ዝብዩ ብዙሕ ክርክር ዓሪፍና ኢና።
ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምስ ሕወሓት ሓቢርኩም ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ማእሰር ተፈሪድዎም እዩ። ካልኦት 150 ኣባላት ሰራዊት እውን ጉዳዮም ተፃርዩ ምስ ተወድአ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቦ ምፅብጻምና ይዝከር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ን19 ኣዋርሕ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ከም ዘገልገሉ ዝገለፁ ኮሎኔል ገብረ መድህን ጥልኡኸኦም ወዲኦም ናብ ኢትዮጵያ ንዘይምምላስ ዝወሰኑሉ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
መሰረታዊ ነገር ኣይንከዲ ምክንያቱ ዓድና ህዝና እናተጨፍጨፈ ሓዋትና እናተቀተሉ ቦታትና እናተቀተሉ ኣገዛትና እናተዓመፃ ዋላ ከዚ ዓመት ዘገልገለ መከላከያ ኣብኦም ዝነበረ ኢዶም እውን ወንጀለኛ ገይሮ ኣሲሮኮን ከምዘለዎም ስለዘይንከዲ ንሕላ ዓኺላ ክዝለትና ሃገር ንከይደ ይንክእል ምክንያቱ ልዕላ ፅቡቅና ሰሪሕና ስለዚ ጠላእ ኮይና በድጋሚ ክንቀፅል ስለዘ ይንክእል ሕዚ ኣብ ሕዚ ዘሎ ቦታ ከዓ ዝኮና ኣሕዋሓትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝ ኣካባቢ ኢና ንርከብ።
ካብ 154 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃብ ሰላም እቶም 126 ዕቁባ ከም ዝሓተቱን 25ኦም ግን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተማልሱን ኮሎኔል ገብረ መድህን ገሊፆም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበኩም ዝለዓለ ተልእኮ ንሃገርኩም ክሒድኩም ንዝብልኩም መልስኩም እንታይ እዩ ዝብል ተሓቲቶም ኮሎኔል ገብረ መድህን ንሕና ከይኮናስ መንግስቲ እዩ ከዲዑና ይብሉ።
ኣይኮነ ንሕና ይኮና ከዲዕና መንግስቲ እዩ ከዲዕና እዚ ህወት ምስራፍ እዩ እምበር ክድዓት ይኮነን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ይልክ ኣለዋ እቲ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ምክንያታዊ ምስጀመሩ ወዲ ዝነበረ ትግራዋይ መኮነን ይኹን ዋላ ሳሕተዋይ ኦፊሰር ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥም ስለዘይ ካድዕና ንሕና ተሃገሩ መንግስታት ተቐቢሎምና ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ብኡ መሰረት ናይ ባዕሎም ስሚዕ እዩ ስለዚ ብኡ ኣማካይነት ኢና ኣቑሓትና ቅድሚ ሕዚ ዝተፈላለዩ ዋላ ምሽን ፈሲሞሞም ርእን ሰላም ኣስከባሪ ምሽናት ፈሲሞም እውን ዓበይ ከም ዘእትዎም ስለዘይድለት ብተጨባጥ ንሕና ዝወሰናዮ ውሳኔ እውን እዙ ኣድና ጠሊላ ይኮና ንሕና
እቶም ሓተቲ ዕቕባ ንዘቕረብዎም ክስታት ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣብቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብርሂ ከምዝተዋህቦ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
እነሱ ከውስጥም ከውጭም ሆነው ስለሆነ ውጊያ የከፈቱት
ንሳቶም ውግእ ዝኸፈቱ ካብ ውሽጥን ወፃእን ስለዝኾነ እቶም ዝምለሱ ከም ዘለዉ ኮይኑ ብኡ ግዳያት ኮይኖም ዝተረፉ ሰባት ክህልዉ እዮም። ግን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ዝህብን ዝከታተሎም ናይ መከላኸሊ ኣካል ማእኸል ምኽባር ሰላም ስለ ዘሎም ናቱ ሓላፊ መልሲ ክህብ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም። ናብ ኣተሓባባሪ ናይቲ ማእኸል ብርጋዴር ጀነራል መኮነን ተደጋጋሚ ደዊና መልሲ ኣይረኸብናን። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ደካቲት 15 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሱዳን ናይቲ ጁንታ ተላዓኽቲ ኢኹም እናበሉ ስለ ዘንከላበቱናን ቅድም ክብል ጥልኡኸኦም ወዲኦም ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ስለ ዘይንፈልጥን ኣይንምለስን ኢሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ዕግርግር ተፈጢሩ ዕቑባ ምሕታቶም ፀብፂብና ነርና። ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላዓኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይረክተር ዶክተር ሚኒስትር ነሽን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ አብ ፌስቡክ ሃይልታት ምክር ኻል ኢትዮጵያ አብዘወጸ ዜና ናይቲ ግንታ ዕሱባት ክብሉ ብምጽዋዕ ጽቡቕ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ኣጸሊሞም ክብሉ ኸሲሶሞም ነይሮም። ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።